Guds rike, syndsforlatelsens rike. Noe sånt rike finnes ikke i denne verden. Her må vi gjøre opp for oss hele verden. Og det er mange i det som prøver å gjøre Guds rike til et slikt rike også. Men det er det, kjære venner, at dersom det lykkes på noen, i noen grad, så er alt tapt. Det er syndsforlatelsens rike. Det er altså et rike vi får lov til å eie og ha del i på en annens regning. La oss aldri glemme det. Måtte vi aldri glemme det. For der er friheten. Der er ingen tvang. Jeg kan i hvert fall si det, om jeg bare skulle bli tilregnet av det som har skjedd i dag, så hadde ikke jeg stått her i denne stunden og kunne kalle meg en kristen. Det er på Jesu regning det hele. Jeg har satt opp et fint motto for denne samlingen, dette stevnet. Og som en slags overskrift over dette møtet her, så altså Jesus, tolleres og synderes venn. Og den teksten står i Matteus 11, og jeg leser ifra det 11. verset i Jesu navn. Sannelig sier dere, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes' dager til nå, trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg. For alle profeten og loven like til Johannes profeterte, og om dere vil ta imot det, han er den Elias som skulle komme. Den som har ører, han hører. Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater. Vi spilte fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang plagesanger, men dere ville ikke gråte. For Johannes kom, han hverken åt eller drakk, og de sier, han er besatt av en ond ånd. Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier, se for en storheter og vindrikker. Tolleres og synderes venn, men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Herre, måtte du få oss i tale i denne stund. Vi ber om at ordet ditt må få gjøre dette budskapet levende for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Tolleres og synderes venn, Jesus Kristus, Guds sønn. Jesus han peker på her og fremstiller to grupper for oss. To grupper. Her representert ved Johannes døperen og menneskesønnen på den ene side og den gudfremmede verden. Her kalt denne slekt på den andre side. Og som du ser, så er det en total mangel på forståelse og kommunikasjon imellom disse to gruppene. Er ikke rom for noen forståelse der også? De kan ikke sammenes, disse to gruppene. Paulus han skriver om det samme når han sier, men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Så det første Korinter 2:14, og der er et sjelelig menneske da forklart med et menneske som bare har sjel, men ikke Guds ånd. Du kan se også Judas 19. Disse er det som skaper splittelse. De er sjelelige mennesker som ikke har ånden. Uansett hvordan et åndelig menneske ter seg, så blir det galt i disses øyne altså. Dels fordi de ikke har noen forutsetning for å forstå åndelig, og dels fordi de ikke vil forstå. Man er altså bare opptatt med å forsvare sin egen holdning og forståelse, det man har ut fra menneskelig fornuft og forstand. Og den forsvarer en selv og kaster glans over ens egen rettferdighet. Altså, en som virkelig hører Herren til, og som lever i sannheten, lever i lyset, er kommet ut av mørket. Han priser og takker Jesus. Han prøver å kaste glans over ham. For han har ingenting selv det er verdt å kaste noen glans over. Det er et fortapt menneske, det er en fortapt sjel. Det er en synder som bare kan synde. Det er ikke noe å snakke om. Jeg skal ikke ha en kristendom som kaster noen glans over meg, og som jeg blir noe ved. Nei, jeg roser meg av Kristus. Bare les apostlene hvordan de taler om dette. For de lever i sannheten, de lever i lyset. Så er det ikke så store egne øyne. Det er ikke et ord verd, sier Paulus et sted. Mitt liv. Men Kristus hele veien. Uansett hvor dypt et menneske har falt, om det ligger fordrukket i rennesteinen, vet du, så finner det forsvar for seg selv. Bare prøv å snakke en sånn til rette, og si til dem at du kan da ikke holde på den måten der, så skal du få merke det, at de har noe å forsvare seg med. Lever en kristen, rett og gudfryktig her i verden, ja, så er det skinnhellighet i deres øyne. Se hva de gjør seg til liksom å være fromme og kristelige og sånn. Og dette er fordi de selv opplever seg dømt av slik liv uten at et ord er sagt imot dem. I det øyeblikk du sier, vet du, at det er ikke frelse noe annet enn i det som Jesus Kristus har gjennomført, så sier du dermed også, så setter du dermed også alt menneskelig til sides. Det er altså en total dom over det gamle mennesket. Det er ikke noe som kan bygges på deg. Vi må bli frelst ved en annen. Lever en kristen mer fritt sett fra deres synsvinkel, ja, så tar de visst ikke sin gudstro særlig alvorlig da. Da er jo ikke de bedre enn oss, og så videre. Altså, uansett hvordan vi lever eller ikke lever, så vil denne verden alltid finne noe å anklage oss for. Så denne tanke altså, at hvis vi bare lever kristelig nok, så vil verden liksom bli omvendt ved det, langt derifra. Vi er ikke kalt til å gå rundt og være hyklere, vet du, og skuespillere som liksom skal vise verden hvor gode vi er, for all del. Men kristen gjør ikke det. Han vitner om Kristus, som allerede nevnt. Og mennesker de opplever det, skjønner du, at det er et menneske som lever der. Det merker de. Den som vil vinne verden ved å leve som en kristen, han har tatt på seg en større oppgave enn det han er klar over. Ikke engang Jesus lyktes med det, om du kan si det sånn. Det er vel korset et klart bevis på, ikke sant? Og her møter du altså den ånd som brakte ham dit. Vi møter han i teksten her. For Johannes kom, han verket åt eller drakk, og de sier han er besatt av en ond ånd. Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. De så altså på Johannes' og Jesu liv her, ser du. Og så sto de dømte tilbake, de falt selv igjennom altså. Overfor begge, og i stedet for å bøye seg for denne erkjennelsen, så søkte de altså å bringe dem som var årsak til erkjennelsen av veien. Disse som var utsendt av Gud, hør du, de forstyrret deres religiøse liv. Ja, se tilfellet med Jesus og jødefolket, Gud som de jo mente å tilby og tjene, han forstyrret deres religiøse liv. De måtte altså rett og slett få ham av veien for å kunne fortsette å leve i sin åndelighet. Sann kristendom forstyrrer alltid religiøsiteten. For det er ikke det samme, nemlig. Stans også du opp for dette mens det enda er tid, altså. Hva består egentlig din åndelighet i? Altså, hva er det du regner med? Hva er det som tilsier at du er kristen? Stans opp for det. Har du noe mer enn Jesus? Det er et alvorlig spørsmål. Har du noe mer enn Jesus, som en har sagt, og har du for mye? Er det en åndelighet som blir forstyrret når forkynnelsen begynner å pløye litt dypt? Er det en åndelighet som er avhengig av godvei for å holde? Eller har du fått grep om denne salige frelse som jødefolket her håner så frekt, storeteren og vindrikkeren? Men hør nå likevel det vitnesbyrd disse motstandere gir ham. Det er et hedersnavn for Jesus det. Et navn han i evigheten valgte å bære. Om du kan se sånn rent menneskelig på det. Når jeg skal til jord en dag for å frelse denne menneskeslekt, så skal jeg bære dette navnet, Jesus. Et navn han tok på seg her på jord, altså tolleres og synderes venn. Men altså, for dem en grunn til forakt. Bare stans et lite øyeblikk for deg, kjære venn. Da Gud, altså himmelens Gud, skulle komme til denne verden som et menneske, da kom han som tolleres og synderes venn. Ikke kristelige, nei da. De avskydde han. Han kolliderte med dem hele veien. Han sukka i sin ånd over dem. For de hadde ikke bruk for ham. Hvis jeg sto for domstolen her i Norge i dag, anklaget for alvorlige forbrytelser, jeg kom til å bli sperret inne på et lite rom resten av livet, det er det jeg ser frem til. Hva er det jeg ville hatt da? En som kunne kjøpt meg fri fra det, ikke sant? Jeg har ingenting selv å betale med. Jeg er skyldig til døden for syndene mange. Hva er det jeg trenger? En som kan kjøpe meg fri, en som kan gå i stedet, altså. Og når jeg regnet meg som en kristen i så mange år, hver eneste dag, så må altså en annen gå i bresjen for meg. Hver eneste dag kommer aldri videre. Den dagen jeg kom til Gud hadde jeg ingenting. Som holdt i det rike, vet du. Det hellige rike. Så kommer jeg synderen. Eneste muligheten for å leve der for meg er at jeg blir avkledd alt mitt eget. Og at jeg blir lagt igjen på utsida. Og så blir jeg kledd i noe helt nytt for å være der inne. Dette navnet altså, hør bare hvor rett de har i sitt vitnesbyrd, men uten å forstå at dette var Guds vilje. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ikke å undres på da at han framstod som tolleres og synderes venn, vet du, når han bar et sånt navn. Tenk, han altså himmelens og jord skaper, han kom ikke hit til jord for alles nådigst å frelse oss syndere, dersom bare vi og så videre, men han kom som vår venn. Høyt fra det himmelske høye syng vi en sang, vennlig et blikk på deg ser. Dette var det vitnesbyrd også til og med hans motstandere måtte gi ham også. De så jo det der. Men for dem så ble det en grunn til anklage. Men for disse som han satte seg ned og spiste sammen med, så ble han til frelse. For de hadde bruk for en sånn en. Og så skulle ikke du kunne tro det. Jeg taler til deg som kjenner noe på noe av dette, altså. At jeg kan ikke møte Gud slik som jeg er. Det er umulig. At det navn han bærer virkelig er et frelsernavn. Men hør nå det religiøse folkets dom, altså. For Johannes kom, han hverken åt eller drakk. Og de sier han er besatt av en ond ånd. Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier, se for en storeter og vindrikker. Tolleres og synderes venn, men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Her ser vi tydelig og åpenbart sannheten i det som Hugo Odeberg kaller for det fariseiske prinsipps tragedie, som lyder slik, vi vet jo at loven er åndelig, men jeg derimot kjødelig, sålt som trell under synden. Slik viser det seg også ifølge Johannes evangeliet at de rettferdige, som selv tror at de med hele deres vesen streber etter å gjøre Guds vilje, de er ute av stand til det. For når Guds røst kommer til dem, skriver han, hører de den ikke. Når Guds sendebud kommer til dem, oppfatter de ikke at han er fra Gud. De kommer nettopp på grunn, hør nå, av deres rettferdighet. Til på en særlig forbitret måte å vise det fra seg, det som er fra Gud. Jo mer guddommelig det er, desto bitterere motstand vekker det hos dem. Dette er ifølge urkristen oppfattelse det fariseiske prinsipps tragedie. Altså, de sitter i forsamlingen, de går i kirke og bedehus og forsamlinger, og de priser gjerne Herren, og de lovsynger og alt det der. Men når virkelig evangeliet når inn til hjertet, så vekker det en forbitret motstand hos alle som ikke er født av Gud. Nettopp ved det budskapet. Religiøsiteten er altså farlig. Stemmer dette med hva vi har lest i teksten i dag? Var det ikke nettopp slik som Hugo Odeberg skriver i Reagerte? Hør hva de sa om Johannes, han om hvem Jesus sa, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Det er altså Jesu vitnesbyrd om Johannes, men hva sier så de? Han er besatt av noen ånd. Dette var altså Israels ledere, de fremste. Noe de også ved gjentatt anledninger sa om Jesus selv, vet du, altså til meg guddommelig, desto bitterere motstand, akkurat som Odeberg skriver det. Han som var Gud selv holdt de for å være Belzebul, altså djevelen. Guds og deres motstander. Dette handler om hvordan Guds utsendinger blir tatt imot i og av verden. Det handler om budskapets kår. Ja, det handler om Jesu egne kår som du og jeg fordeler, vi som får høre han til. Jeg husker jeg hørte Øyvind Andersen for mange år siden, så sier han, det blir ikke populær, vet du, sa han, hvis du holder fram Guds ord. Ja, det har du kanskje opplevd, du også. At det er sant. Det blir bare mer og mer sant for en etter hvert. Og så sier han det at motstand kommer der du minst venter den. I en forsamling som i kveld, for eksempel. Er den her? Eller er vi i orden alle sammen? Og du skal slippe over å svare en forkynner, du skal svare Herren. Kjære venn, for det står om livet, skjønner du. Hvis ikke du har din sak i orden med Herren, så går du fortapt. Om du så er født i en kristen heim, som flesteparten her sikkert har gjort, oppdratt med andakt om morgenen og kvelden, nesten sagt, du går på møter, du går kanskje på privatskoler som er kristne og så videre. Alt dette her som vi gjør i denne verden, og mye av det er jo bra. Men det berger deg ikke, kjære venn. Du blir ikke frelst med det. Du må kjenne Jesus som synderes venn. Han som tar imot til og med en slik en som du. Til og med en slik en som meg. Det skal være personlig for min egen del. Jeg satt der nede og hørte på innledningen her. Jeg takket Gud for disse ord. For jeg trengte dem i dag. Ja, men du driver jo forkynner og holdt på nå i mange 30 år. Hjelper ikke det? Jeg kan ikke komme inn for Gud med det. Skal du ha visst hvordan det så ut her inne? Jeg er ille. Jeg er virkelig ille. Så jeg må ha en som går i bresjen for meg. Særlig tidligere så leste jeg ganske mye av disse gamle postillene. Prekensamlinger. Og de talte hele tiden om en borgsmann. Hørte om han? Det vil si en som går i borgen for deg. En som går inn i stedet for deg. Nå skal du få lov til å sette deg her, og så skal jeg gå inn i stedet. Ordne opp. La oss ta litt menneskelig om det, for det er dette som har skjedd. Hva skal jeg gjøre for ham? Det er Jesu ord. Men så er det da en og annen som oppfanger en tone som de andre ikke hører. Det er svært å tenke på, jeg var på et møte på Vestlandet for mange år siden, og der var det en, han sa det, han var blitt 18-19 år. Satt på møte og gikk i forsamlingen på bedehuset, jeg tenkte han hadde mye å lære av disse eldre. Men mens han sitter og hører en forkynner, så går plutselig evangeliet opp for hans hjerte. Og vet du hva han sier? Da så jeg hvor de andre bodde. Vi snakket om Øyvind Andersen, vi kan godt ta det opp igjen, da han ble frelst, da han fikk se inn i evangeliet, så kom han tilbake til sine, og så vitner han om dette, vet du hva de sier? Er det bare du som er en kristen, da, sa de? Er ikke vi også? Jeg hadde jo ikke sagt et ord om det, sa han. Det er en og annen som plutselig hører, hva vi egentlig taler om. Ja, men det der har jeg da hørt så ofte. Det trodde jeg jo. Inntil jeg plutselig hørte det. Og ble frelst. Ved å høre et ord. Ifra Herren. Han er tolleres og synderes venn. La oss legge vekt på det ordet der. Det er det han er. De andre ser og registrerer også dette, ja, de gir ham jo det vitnesbyrd at han er det, tolleres og synderes venn, men det gir ingen gjenklang i deres egne hjerter. Akkurat som folk i synagogen i Nazaret så satt der og sa de livsalige ord som kommer fra hans lepper. Han talte om de elendige som Messias var kommet for å gjøre vel imot. Akkurat som vi kan høre om disse evangeliesenterfolka og sånt i dag, som liksom blir reist opp ifra elendigheten, og du, hvor fint at Jesus hjelper sånne. Og så vender Jesus det, og så sier han, det er jo dere jeg taler om. De ble rasende, står det. Og de ville drepe ham. De ville styrte ham ut for stupet. Ja, men vi er da ikke sånn. Jeg synger om Jesus, jeg vitner om Jesus. Jeg er da med. Ja, er du det, kjære venn? Annerledes da med de som har sett noe inn i sitt eget forderv. For ikke å tale om dem som har sett dypt inn i det. Har jeg virkelig en slik himmelvenn? Har jeg virkelig en venn i himmelen? Kan jeg si som Jobb, se også nå har jeg mitt vitne i himmelen? I det høye er det en som taler min sak, og du verden hva han hadde fått se, altså. For dersom denne som er utsendt fra himmelen er tolleres og synderes venn, ja, da er jo, også han som har utsendt ham det, vet du. Altså, Faderen i himmelen. Jeg vet ikke om du kan forundre deg over det. Han er tolleres og synderes venn. Hadde han ikke vært det, så ville Jesus aldri åpenbart seg i denne verden. Hør Jesu ord i denne forbindelse, for det er frelsens ord for og til deg som hører det nettopp nå i denne stund. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han utsendte Jesus Kristus. Ja, da hørte du jo nettopp om ham. Kjenner du ham? Han er tolleres og synderes venn. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, heter det om Jesus i Hebreerne 1:3. Og som avglansen og avbildet er, slik er jo også han som han er avglansen og avbildet av, vet du. Slik som du møter Jesus, slik er Faderen. Slik er Gud. Så grip nå til dette, ta det til deg. Bare hør hvilket oppdrag han hadde fra ham som sitter på himmelens trone. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Hva slags oppdrag var han hadde fått på jord? Jo, å rense, gjøre renselse for våre synder. Og nå er også det gjort. Peter blant annet har vært til stede ved denne talen som vi hører i teksten her. Han var i Jesus selskap, men tror du han forstod denne Jesu vennlighet overfor tollere og syndere? Å nei, han var i lære. Han var en religiøs, ivrig jøde. Og du kan tro han hadde vokst seg ytterligere stor i egne øyne ved å være utvalgt til Jesu nærmeste krets. Tenk, jeg vandrer med Jesus som den nærmeste. Jesus Messias, han som gjør tegn og under, taler som ekte og selv fariseer, og de skriftlærde frykter ham. Jesus som skal gjenreise Israels rike og storhet og gi meg en fremtredende plass ved sin side. Hva er det mon med meg som har forårsaket dette? Og så får han av Satan føre oss inn i det store og bittre fall. Da begynte også Peter å høre tonen, om du vil. Da begynte det å åpne seg for at Herren kunne nå fram til ham med sitt budskap. Hva det egentlig dreier seg om. Tolleres og synderes venn, altså. Og siden skriver han til de troende han skulle veilede som apostel, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jeg skal bare nevne en liten sak nå mot slutten. Du kan jo prøve deg på den. Det var en som var narkoman i mange år. Han ventet seg til Jesus og kom av det der. Det gikk noen år, og så sprakk han. Som ofte skjer når en ligger under for sånt. Han døde inn i Oslo. Fant han om morgenen. Lå opp etter en vegg med fonde hender, stivfrossen, død. Tror du han ble frelst? Tror du han gikk hjem til himmelen? Det svaret du gir i ditt hjerte nå, det sier ganske mye om hvor du er en åndelig. Den ene synden er ikke noe verre enn den andre for Gud. Men hvor går du med den, og tydelig hvor han hadde gått med den. Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himmelens rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg. Johannes' dager. Det er altså innledningen til noe nytt, forstår du. Den nye pakts tid. Og hva forårsaker dette ordet tolleres og synderes venn hos dem som hører det med hjertet? Det forårsaker nettopp det Jesus taler om her. De trenger seg inn i himmelenes rike med makt, og de som trenger seg inn, de river det til seg. Her er altså ikke tale om noen freidig mannekraft, altså ingen kan trenge seg inn i å rive til seg himmelenes rike på den måten. Det er jo umulig. Nei, her er tale om en helt annen kraft som begynner å virke i disse menneskenes hjerter. Nemlig evangeliet, Guds kraft til frelse. Og det er altså virka av dette budskapet, han er tolleres og synderes venn. De holdt seg nært ham for å høre ham, står det. Ser du det? Altså det var det ordet de hørte fra Jesus som trakk dem til ham. Og så ender du opp med denne enkle strofa, nei, for alle ting jeg visste kan jeg min Jesus miste. Det vet jeg i alle fall. Dette er frø som har denne spirekraft i seg, at det flytter synderen like inn i himmelen. Jesus ble lydig til døden, ja, døden på korset. Var det for deg han hang der? Og for meg? Der gjorde han opp min sak. En slik venn er han for meg. Jesus var ikke kommet for å lære dem ytterligere hvordan de skulle leve åndelig, vet du. Han var ikke det. Etter deres begreper altså. Og eksempelet med Johannes viser jo hvor fåfengt det var. Og det er ingen av oss som lever så fromt som han. Han var kommet til verden for å være dem til frelse. Han var kommet til verden for å slokke Guds vrede ild og gjøre soning for deres synder, vitner skriften. Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgen og roper til sine lekekamerater. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. Altså, ordet fikk ikke gjøre noen gjerning. Former du en Jesus etter ditt eget hjerte? La det være spørsmålet til slutt. Eller ber du ham som alene kan om å åpenbare ham for ditt hjerte, han, den som han har utsendt, altså, i sanne skriftens Jesus. Han som er kommet for å frelse elendige mennesker. tror jeg står her fordi jeg ikke elendig lenger. Men skal jeg si deg hvorfor jeg står her? Fordi det nettopp det jeg er. Og så hadde jeg ikke bruk for dette her. Jeg klar over det. Ta det til deg. Ditt kors for verden dårskap er, ja det er jammen sant. Det er så ofte for meg også dessverre. Er det nok? Men for meg en visdomskilde, mitt liv får jeg tilbake der. Og hva som vil forspille mitt sanne gavn, skal i ditt navn, som er min trygge tilfluktshavn, forsvinne, Jesu milde. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for ordet ditt, takk for evangeliet. Så ser du hver enkelt her i kveld, Jesus, du ser oss liten og stor. Og så ser du dette så ofte likegyldig hjertet vårt, som ikke forstår hvilken nød vi som mennesker egentlig er. Vi er revet med av verden, og de som ikke frykter. Herre Jesus, du må få oss i tale mens vi enda er underveis. Vi ber om det, for ditt dyrebare navn skyld. At det virkelig må gå opp for oss hva det egentlig dreier seg om dette. Du er kommet for å frelse. Og det sier jo ganske så klart hva vi er i behov av. Vi ber om din hellige ånd.